რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. ყველაფერი იმის ფონზე, იმ პროცესების ფონზე, რაც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს და იმაზე, რა გამოძახილიც აქვს ამას. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რუსეთის მხრიდან არის გადაცემაში ვთქვით, რომ გასაოცარიც კია ის კონცენტრაცია ყურადღების რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, რაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ არსებობს. ლამის განცხადება და კომენტარი არ ყოფილა, რომ კრემლიდან არ ყოფილიყოს გამოხმაურება, გინდა გადაწყვეტილების და გინდა იქიდანაც, ასე ვთქვათ, კომენტარის და განცხადების სახით. მუქარის შემცველის მათ შორის თეონა აქუბარდია, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი, უსაფრთხოების ექსპერტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე არ ვიცი, ხო, ბუნებრივია, ყველაფერს კომპლექსურად უყურებს, მაგრამ მაინც ალბათ ამ ყველაფერზე დაკვირვებისას თქვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი არის უსაფრთხოების საკითხი და ის თუ რამდენად ხედავთ თქვენ თანმიმდევრულობას, ან ზოგადად ასე ვთქვათ, საქმიანობას, ნამუშევარს უსაფრთხოების ნაწილში ქვეყნის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. დღეს ვითარება გვაქვს ერთგვარად აჭრილი ქვეყანაში. ერთის მხრივ არის რუსეთი, რომელიც არის ოკუპანტი და რომელიც საქართველოს უწესებს ეკონომიკურ სანქციებს, შიდა მოვლენებში ცდილობს შარევას, როდესაც ის მომიტინგეებს ეძახის რუსოფობებს და ასევე თუნდაც ის кейსი, რაც ჩვენ ვნახეთ, რომ გაბუნიასთან დაკავშირებით რუსეთს დუმა ითხოვს მის გადაცემას, იქ კადიროვის ფაქტორი, რომელიც არაერთ განცხადებას აკეთებს საქართველოს შიგნით მიმდინარე პროცესებზე და მთელი ეს რუსეთის ჰიბრიდული ტაქტიკა საქართველოს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, არის უსაფრთხოების გამოწვევა ქვეყნის ხელისუფლებისთვის და ეს არ არის ახალი დაწყებული, თუმცა ეს ქრონოლოგიურად თუ მიყვებით, თუ გაიხსენებთ თქვენ, როდესაც შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ გააკეთა განცხადება ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, იქიდან მოყოლებული დაიწყო პროცესები. მე ვერ დავიწყებდი გავრი ლობიდან ამ ყველაფერს, არამედ დავიწყებდი პომპეოს განცხადებიდან, როდესაც მან თქვა, რომ ჩინეთი და რუსეთი არ არიან ერთგული მეგობრები საქართველოსი და ანაკლიის პორტის
შეჭრებაში. შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ არ ვერ არიან.
ძალიან ისეთი მძიმე მოსასმენი იყო, როდესაც ვისთვის უნდა ჩანდეს რუსეთთან მეგობრობა და ბუნდოვანია, თუმცა მან გააავლო ეს პარალელები, რომ არ არის რუსეთი ერთგული მეგობარი საქართველოსი, რომ ანაკლიის პორტი უნდა აშენდეს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ძალისხმევა უნდა იყოს გაწეული და ამან გამოიწვია ერთგვარად ძალიან კაფიო და მწვავე რეაგირება რუსეთის ოფიციალური მხარის მხრიდან, როდესაც მან თქვა ერთის ხრივ, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა შეერთებული შტატების საქმე არისო და რომ ის არ დაუშვებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ყველა ღონეს იხმარს და იყო მუქარები ეს ბოლო პერიოდში, ერთის ხრივ ის, რომ საქართველოს შეიძლება უკრაინის სცენარი განვითარდეს, ის რომ საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტებს გამოიყენებს რუსეთი და ერთის ხრივ ეს მესიჯები ემსახურებოდა იმას, რომ თვითონ რუსეთში, რომელიც პუტინის რეიტინგი, რომელიც ძალიან დავარდნილი არის, ეს გარკვეულად ეს რიტორიკა ყოფილიყო იმისთვის, რომ საქართველოს დაჭიდა რუსეთი და ამით რეიტინგი აეწია რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და მეორე მხრივ მიზანი მიმართული იყო საქართველოსი მოსახლეობის მიმართ. თქვენ იცით, რომ 20-ში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები აქვს, ყოველ შემთხვევაში ესე არის ამ ეტაპზე დაგეგმილი და რუსეთისთვის სასურველია, რომ პროდასალური ძალები არ იყვნენ იმ რაოდენობით წარმოდგენილი დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც ეს არის დღეს და რუსეთის სხვადასხვა ფოკუს გრუპებით იქნება ეს მის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებით, გორჩაკოვის ფონდის ხელმძღვანელი ვნახეთ ჩვენ ბატონ დიმა ლორთქიფანიძე გუშინ აქციაზე, სხვადასხვა ჯგუფებით, ღია თუ ირიბი დაფინანსებული ჯგუფებით, ისინი ცდილობენ საქართველოში ქაოსის შექმნას, შეიძლება ითქვას, და ძალიან სამწუხარო, რომ ჩვენ თვითონ უწყობთ ხელს ამ ქაოსს. მაგრამ დღეს, როდესაც ესეთი გარემო გვაქვს, რომ რეალურად დღეს დუმაში მსჯელობენ ეკონომიკური სანქციების გაძლიერებაზე, გარდა იმისა, რომ 8 ივლისიდან აიგრძალა პირდაპირი ფრენები საქართველოში და ეს არის ძიმე დარტყმა საქართველოს ეკონომიკისთვის და ტურიზმის სექტორისთვის, იმიტომ რომ რეალურად სასტუმროებს შეექმნათ პრობლემები, როდესაც ჯავშენი იქნა გაუქმებული, ეს მთელ სეგმენტზე ეკონომიკის იქონიებს გავლენას. ჩვენ გვაქვს მუქარის განცხადებები ასევე კადიროვის მხრიდან, რომელიც საერთოდ რაშუაში ეკაცმა არის ის, თუმცა რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველი არის. იმავდროულად რუსეთი ცდილობს მონათლოს მომიტინგეები, როგორც რუსოფობები, და იყო რამოდენიმე სიუჟეტი, როდესაც თითქოს რუსეთის ტელევიზიის ოპერატორზე და ჟურნალისტზე იყო გარკვეულწილად აგრესიული შეტევა და ამ რუსოფობიის დამტკიცებას ცდილობს რუსეთი, და ამ კუთხით ის შიდა პოლიტიკაშიც ერევა. რა თქმა უნდა, სისულელი არის რუსოფობიის სახელი, იმიტომ რომ საქართველოში არა აქვს უშუალოდ რუს ტურისტებს რაიმე აგრესიული დამოკიდებულება მოქალაქეებს ტურისტებზე, თუმცა ეს ამის შეფუთვა მიდის ძალიან საინტერესოდ რუსეთის მხრიდან. ახალი არაფერი არ არის, 2006-ში ჩვენ გვახსოვს ეს ეკონომიკური სანქციები, მაგრამ სახელმწიფო არ არის მზად აბსოლუტურად ასეთი ზეწოლისთვის, ეკონომიკური ზეწოლისთვის, და მე ვერ ხედავ ვერანაირ გეგმას, თუ რა სთავაზობს სახელმწიფო საკუთარ ხალხს იმისთვის, რომ ეს ეკონომიკური სანქციები, რომელსაც რუსეთი უწესებს საქართველოს, იქნება ეს ფრენები, შეზღუდვები და ტურისტებზე მოწოდება, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო ქვეყანა და იქ არ დაისვენონ, იქნება ეს ღვინოზე და ბორჯომის სანქციები, იქნება ეს მცდელობა რუსეთის მხრიდან შიდა პროცესებში ჩარევის და მათყავთ როგორც პესამსახურები საქართველოში და ასევე გავლენის აგენტები. ამასთან დაკავშირებით სრულიად მომუზადებელია ქვეყანა და ყველაზე მძიმე სანახავი არის სწორედ ეს, როდესაც ხელისუფლება სირაქლემის პოზიციაში არის და აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებს იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები არათუ გაუნებელ ყოფს, არამედ მოახდინოს მათი კრიზისის მართვა, როგორც ესეთი, და ქვეყანაში დღეს რეალურად გვაქვს კრიზისი. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ ერთადერთი განცხადება, რომელიც ოპერატიულად ხელისუფლებამ გააკეთა, ეს იყო გაბონიას ინტერვიუსა ამ ხამს შეფასებასთან დაკავშირებით პუტინთან მიმართებაში, როდესაც ესე ყველა რიგში დადგა და 10 წუთის ინტერვალით
ერთადერთი არაფერს უნდა მეთქვა რა რამდენიმე
ერთადერთი მყისერია გიდება იყო მთავრობის მხრიდან. თორემ ჩვენ თუ ნახეთ იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებული დავით გარეჯის საკითხი, იგივე პანკისის მოვლენების სხვა ბევრი კრიზისი, რომელიც ამ წლების მანძილზე ყოფილა, ხელისუფლება აგვიანდება რეაქცია საკმაოდ დიდი დროით და შემდგომ უკვე რეაგირება რამდენად სწორია, ესეც მეორე თემა არის და ამაში შევხედავთ სერიოზულ ხარვეზებს, ხო? მაგრამ გუშინდელ მოვლენაც, მათ შორის, როდესაც ვნახათ ჩვენ თავისუფლების რუსავალის გამზირზე ერთის მხრივ ამ საოკუპაციო ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წინააღმდეგ ჯგუფები, რომლებსაც აქვს პირდაპირი კავშირი რუსეთთან, რამოდენიმე თუნდაც იგივე ბატონ დიმალორ თქვაინძეს ნამდვილად აქვს და ის პირდაპირ არის ამ გორჩაკოვის ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში და კვირაში ერთხელ ისინი რუსეთში არიან და ისინი უპირისპირდებიან საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და მე არ მომერიდება ამის თქვა, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობთ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის გაუქმების მოთხოვნაზე, რომელიც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, როდესაც ლაპარაკობთ საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ეროვნულ ინტერესზე, როდესაც ლაპარაკობთ ქვეყნის ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, კეთილდღეობაზე, მშვიდობაზე და საქართველოს კონსტიტუციაზე, რომელიც უნდა იყოს ქვეყნის მთავარი ღერძი. ამ ყველაფრის დარღვევაზე ცელობა არის მათი მხრიდან და რეალურად ხელისუფლება არაფერს არაკეთებს ამ კუთხით.
ძალიან კონკრეტული, იცით, ამდენი გაოცებაც აღარ შეიძლება ვიღაც იყოს, ხო, პატარა არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ძალიან ზედაპირზედევს სრულიად დაუფარავი ესეთი განცხადებები კეთდება ანტიდასავლური, მაგალითად ევროკავშირსა და ნატოზე გსურთ, ევროკავშირი და ნატო, რომელსაც საქართველოს აფხაზეთის და ოსეთის სამხრეთ-დასავლეთის გარეშე უნდა, არა, რა თქმა უნდა, პასუხობს იქ შეკრებილი ხალხი და ძალიან, როგორ თქვა, ასე იოლად არის საქმე.
ეცერე სამწუხაროდ ხელისუფლებამ პროცესები მიუშვა და ერთის პროცესებს ლაპარაკობთ ნატოში გაწევრიანებაზე, ქვეყანას აქვს ეს კურსი და ნელ-ნელა ვახდენთ ამ რეფორმის პროცესს და ასე შემდეგ, თუმცა განწყობები ანტიდასავლური ერთის მხრივ რუსული პროპაგანდისგან გამომდინარე და მეორის მხრივ იმის გამო, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ განწყობების გასანეიტრალებლად და არაფერს არ უპირისპირებს რუსულ პროპაგანდას, ეს განწყობები გაიზარდა. ერთი ესეთი სტრატეგიული სიურპრიზი იყო რუსეთისთვის, როდესაც გავრილოვის ვიზიტის გამო მოსახლეობა დაირაზმა ახალგაზრდები და მათ თქვეს არა რუსულ ოკუპაციაზე, არა გავრილოვის სპიკერის სამართლში ყოფნაზე, და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მოულოდნელობა როგორც რუსეთისთვის, ასევე საქართველოს ხელისუფლებისთვის, როდესაც არავინ არ ცდილობს ჩვენ შევეჩვიეთ იმას, რომ მაგალითად იგივე როდესაც ლაპარაკობთ ვაჭრობაზე და რუსეთთან ჭალებში კეთილმეზობლურ ურთიერთობაზე, 2012 წლიდან საქართველოში ერთის ხრივ ფართოდ გაიხსნა კარები იმას, რომ გაჩნდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან რუსეთიდან და ამაზე არანაირი კანონმდებლობა და შესაძლებლობა არ აქვს. რუსული არხები, რომელიც პირდაპირ პროპაგანდას გადმოსცემენ. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს პირდაპირი ვალდებულება კანონმდებლობით, რომ კონდეს მას გადაცემები, რომლებიც ანტიდასავლურ ამა ნარატივს და ანტიდასალურ კამპანიას რუსეთის მხრიდან დაუპირისპირებს რამას. თქვენ რამე გადაცემას ხედავთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კონკრეტულ ადამიანმართულებით, მე მგონი არაფერი არ აქვთ. ზოგადად მთელი ეს ტვირთი სტრატეგიული კომუნიკაციის და ანტიდასალური განწყობების გასაინტერესებოდ არის სამოქალაქო სექტორში დღეს და ხელისუფლებას, რომელსაც ზეც არაერთი დიდი რესურსი დახარჯა დასავლეთმა იმისთვის, რომ სტრატკომის დეპარტამენტები შეექმნა და გარკვეულწილად დაეპირისპირებინა სიმართლე ამ რუსული სიყალბისთვის. რეალურად ილია და ვერ მუშაობს და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მოშალა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურაში პოლიტიკური დონის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც რეალურად დღეს უმოქმედოა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით 2 აპრილიდან იდეაში ფუნქციონირებს და ამაზე არაერთხელ გულაპარაკია, თითქოს არ არსებობს ეს უსაფრთხოების კომპონენტი, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით პრემიერი არის პასუხისმგებელი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე რაიმე ტიპის ზომები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ან რაიმე გეგმა შექმნეს ამ კონკრეტულად რუსეთიდან ეკონომიკური ბერკეტების საწინააღმდეგოდ, ან თუნდაც მოსახლეობასთან ლაპარაკობენ გუშინდელ აქციაზე, რომელიმე თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენელი ნახეთ, რომ გამოსულიყო, ან თუნდაც მოწოდება გაეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არის საფრთხე დაპირისპირების და ჩვენ არაერთგზის ქონია საქართველოში ამ დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ ერთმანეთს ველომებით რუსეთის ხელით თუ რუსეთის ინტერესების ასარგებლოდ და ქვეყანა გრჩება მიღმა. ამიტომ უნდა გავიაზროთ ერთის მხრივ ის თუ ვინ არის მტერი და ამ შემთხვევაში დღეს სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ორი ჯგუფია საქართველოში, ერთის მხრივ რომელიც ეწინააღმდეგება რუსულ ოკუპაციას და ითხოვს გახარიას გადადგომას და ყველამ ვიცით თუ რატომ ითხოვს გადადგომას, მეორე მხრივ ეს ჯგუფი რომელიც იცავს ღირებულებებს, ტრადიციულს და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის პრინციპების დაცვას და ის ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რაც საქართველოს აქვს ღირებულებები და რაღაც ყურით მოთხრეულ ღირებულებებს გვთავაზობს და ეს ყველაფერი არ უნდა დაგვაუწყოს ეს რომ რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ რუსეთი სწორედ ღირებულებით ნაწილში უპირისპირდება დასავლეს გარდა ნატოსთან, ნატოში და სამხედრო პოლიტიკური ასპექტით და სწორედ აი იმ პროპაგანდის შედეგი არის, რასაც რუსეთი 2012 წლიდან ახორციელებს საქართველოში გუშინდელი აქციაც. ის ადამიანები, რომლებიც ტრიბუნასთან იდგნენ გუშინდა, რომლებიც მოუწოდებდნენ იგივე მომიტინგებს, კვირაში ერთხელ არიან რუსეთში და პირდაპირ ინტერესი აქვთ, რომ საქართველო არ გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი, საქართველოს არ ქონდეს ის ღირებულებები, რომელთაც საქართველო ილია ჭავჭავაძის დროიდან არის ცნობილი და ილია ჭავჭავაძე იყო ყველაზე ლიბერალი ადამიანი, თავი რომ დავანებოთ დასავლეთ ევროპის კლასიკოსებს და ფილოსოფოსებს და შესაბამისად ისინი მიგვათრებენ უკან. და დღეს ხელისუფლება არის რამოდენიმე გამოწვევის წინაშე. ერთი არის რუსეთი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და სხვადასხვა ბერკეტებით და არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ბერკეტები, მისი ინტერესის ჯგუფები, რომლებიც შიდა ქაოსის შექმნას ცდილობენ და სამწუხაროდ ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით არაფერს არ აკეთებს. ესეც ფაქტია, რომ რუსეთის ინტერესს ემსახურება. რუსეთის ინტერესი არის, რომ წარმოადგინოს საქართველოს როგორც არასტაბილური ქვეყანა, სადაც არ არის განვითარებული არანაირი დემოკრატიული ინსტიტუტები და სწორედ ის განცხადებების, რომელიც ჩვენ ამ ბოლო დღეებში რუსეთიდან მოვისმენთ, რომ საქართველო შეუმდგარი ქვეყანაა და რომ საქართველოს არ აქვს იმის კულტურა, რომ შეძლებინათ განავითაროს თავისი ერი, არის სწორედ ამის მანიშნებელი. ისინი ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ ვიცით რუსეთი რას აკეთებს და კითხვა არავის არ უშვება თუ რატომ აკეთებს, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ეს უკვე არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არც ხელისუფლება არაფერს არ მოქმედებს და მეორე მხრივ არაგვა გააზრებული ვინ არის რეალური მტერი. და ჩვენ ქართველები, მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ერთმანეთის წრები არ უნდა ვიყოთ, როდესაც ქვეყანა დგას იმ გამოწვევის წინაშე, რასაც რუსეთი ქვია, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ მიუხედავად განსხვავებული ღირებულებებისა ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ და ქვეყანა გადავარჩინოთ. დღეს ხედავთ, რომ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს უპირისპირდება. მესამე მიტინგიც იყო გუშინ გაბუნიას წინააღმდეგ და ფაქტურად რაღაცა უცნაური მიტინგების სერია არის და გემონების მიხედვით შეული ადამიანს უკვე წავიდეს ამ მიტინგებზე, მაგრამ ძალიან საშიში პროცესებია და თუ ჩვენ არ დაფიქრდით იმაზე, თუ ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე, ეს პროცესები ყველანაირად აწყობს რუსეთს და მას მისცემს იმის საშუალებას, რომ 2020-ისთვის აქ დაამთავროს ამბავი და მან გაიმძლავროს და გაიმყაროს მდგომარეობა იმისთვის, რომ საქართველოს საბოლოოდ ჩამოშორდეს დასავლურობიტას და საბოლოოდ გახდეს რუსეთის ეგრეთ წოდებული ვასალი და მისი გავლენის ინტერესების სფერო.
ხო, 20-20 არჩევნებზე და გამოწვევებზე კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ ჩვენ და მსმენელი ყავს ხაზზე თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გონი ძალიან დიდხანს ვალოდინეთ მსმენელი. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი, უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი და ვლაპარაკობთ ჩვენ უსაფრთხოების კომპონენტზე მთელს იმ პროცესებში. ბოლო დროინდელს ვამბობ, თორემ კი ბატონო გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, გავრილოვის პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში ყოფნით არ დაწყებულა ეს ყველა ფერი, რა თქმა უნდა, და კითხვა მაქვს, თუმცა ამაზეც ჩემი კითხვა ერთი, რა თქმა უნდა, ის რაც ვიხილეთ, პროტესტი, აღშფოთება ამის გამო, მაგრამ როგორ მოხდა ის იქ, ამის განსაზღვრა ხომ არ იყო რთული?
გაბრალოთ გულის ხომ
რეაქციისა, რაც ამას
მოყვებოდა. მე ფიქრობ, რომ ეს იყო მოულოდნელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიზიტი იყო 2 წლით ადრე დაგეგმილი საქართველოს პარლამენტის მიერ და მოწევა და ასე, თუმცა საქართველოსი ესენი პირველად იყვნენ ამ ფორუმზე, მაგრამ თითქოს რაღაცა მიჩნეული იყო როგორც რუსეთის მხრიდან, ალბათ ასევე კობახიძის მხრიდანაც, რომ ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი მოვლენა. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ კობახიძეზე, ქუცნაშვილზე, პროტოკოლის შეცდომაზე, ხალხო, ქვეყანას ყავს უსაფრთხოების სამსახურები. როდესაც ეს ადამიანი საქართველოსში ჩამოდის, უნდა იცოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც აკონტროლებს საზღვარს, იგივე პრეზიდენტის სასახლეში იმღონიზებოდა, სადაც ვთანდებოდა გავრილოვი, იქ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეს ხო არ ხდება რა? ოპოზიციამ გააპროტესტა ეს ყველაფერი და უკრაინის ელჩი ადგა ფეხზე და გააპროტესტა პირველმა. იმის მერეც ვერ იფიქრეს, რომ მეორე დღე შეიძლება რამე მომხდარიყო და ჩასვეს სავარძელში, იქნება ეს პროტოკოლის შეცდომა, გავრილოვის თავხედობა თუ რა, ამას მნიშვნელობა არა აქვს. რეალურად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა კოორდინირებულად ვერ მოიფიქრეს ის, რომ გავრილოვის საქართველოს ვიზიტი არ იქნებოდა საქართველოსთვის კარგი. და როდესაც ვლაპარაკობთ პასუხისგებლობაზე, ეს პასუხისგებლობა მიდის ბიძინა ივანიშვილამდე. რამდენადაც კობახიძე არ არის ერთადერთი ადამიანი, მოდის ვთქვათ, რომ კობახიძე აბსოლუტურად არავინ არ არის. ის მოვიდა არსაიდან და წავიდა ასევე არსაით და ეს ყველაფერი არის ბიძინა ივანიშვილის პასუხისგებლობა. მეტად როდესაც შენი გუნდი ვერ მუშაობს კოორდინირებულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რო და სხვა უწყებები და სწორედ ბიძინა ივანიშვილის არ ვიცი მე ვის უნდა დავაბრალო სხვას, მაგრამ ის რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმა ქვეყანაში მოშლილია, კოორდინაცია მოშლილია, არ არსებობს წინასწარი გაწერილი გეგმა ამ კრიზისზე, რას ვაკეთებთ, ასეთ შემთხვევაში პრევენციას როგორ ვაკეთებთ. ერთი არის ის, რომ გამიზნულად აკეთებ ამ ყველაფერს და მეორე არის, როდესაც სისულელით აკეთებ, მაგრამ შედეგი ერთ და იგივე დგება და ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია ამ ყველაფერს შეგნებულად აკეთებს ხელისუფლება თუ ის სისულელის გამო, მაგრამ ქვეყანა არის დაუცველი და მე ხელისუფლებაში ვერ ხედავ რაიმე გეგმას ამ კრიზისზე რეაგირების, ან რაიმე გამოსავალს, თუნდაც იგივე ეკონომიკურ ბერკეტების გამოყენების წინააღმდეგ რუსეთის, ან შიდა დაპირისპირების, რომ მათ კონდეთ და ისინი ზრუნავდნენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე და იმაზე, რომ ქვეყანა 20-20-მდე მშვიდობიანად მივიდეს.
მსვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის. გესმით?
გამარჯობა.
გამარჯობა. გესმის.
გამარჯობა, ბატონო. თვითონა კარბატონთან ამ თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. აი, პირველი ძალიან მომეწონა თქვენ ისი დაიწეთ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეწყვიტა ყველა დასავლური ირბულის გადაცემების მაუწყებლობა და პროექტი მოსახლეობის ჩარტვიდან გამომდინარე, მეტუმეტეს რადიოში. ყველა ის სტუმარი, ვინც კი მოდიოდა და დემოკრატების დაკავშირებით ვილაპარაკებდით, როგორ, რანაირად და რატომ, საიდან, რისთვის, გატრონულია. ვინც ევროპულობაზე და ამერიკულობაზე თავსდებდა და ვითომ დასავლურობა.
სტუმარია გატრონული თუ თვითონ რადიოს ხელმძღვანელობა და პოლიტიკა?
სტუმარი, სტუმრების გატრონულები არიან პოლიტიკოსები და ექსპერტები, როცა რაღაცას ვეუბნები, მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებელში იანცაძე მუშაობს რადიო
თავისუფლების
ფედერაციის სამყარო. სრული სიჯუმია, სრული სამარია. მარტო გასართო პეტერში ახ პირდაპირი ზარი მუსიკალურში. და მორჩა. ამაზე რა უნდა ვთქვა? ესე იგი, ფული უნდა ვხაროთ იმაში, რაც არ გვაინტერესებს.
და ისინი ჩვენი ფულით ფინანსდებიან.
და მეორე კითხვა. დიახ, და მეორე კითხვა. აი ახლა მაიკ კარპენტიერმა თქვენ იცით, კარგი ბაიდენის ფონდის
დირექტორი
იყო. ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ რუსეთის ტურისტი შეიძლება ეს დაღუპული აღმოჩნდეს საქართველოსთვის, ისე როგორც ეს მოხდა მონტონეგროში, ანუ ჩორნაგორიაში, შეიძლება საქართველოსი ვერ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს კორუფცია და რუსული ფული ტიპობდა რუსეთი მონტენეგროში, რაღაც ვიცით. მაგრამ ეს ფული შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენთვის, აი, მოკლედ თქვა იაფი და იული ნარკოტიკივით, მსუბუქი ნარკოტიკივით, რომელიც მე შექსვავ დიდ დოზაზე ნარკოტიკის, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ეხლა აპროტესტებს ჩინური ინვესტიციას და ეს ყვა შეიძლება იმას მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ დაბლოკა კანადური ინვესტიცია, ავსტრიული, ამერიკული, ესტონური და თითქმის 2 მილიარდამდე ავიდა. ამას შეცვლა ფულს აკეთებს რუსეთისგან ივანიშვილის ხელისუფლება, რომ ჩინურზე აკეთებს აქცენტირებას, იმიტომ რომ უკვე შემოიყვანეს ჩინური ელექტროავტომობილების ქარხანა, მაშინ როცა ამერიკაში არის Tesla და ამერიკაში და ჩამოსულია ჩვენთან არის Chevrolet Volt.
კითხვა რომ დასაწყო შეიძლება გელოდებით როდესაც
რატო ამერიკულს უკვე შორდები, უკვე აი ქალაქის მერიამ შემოიყვანა ნაფის მანქანები, ადრესო იყო Ford-ი, ეხლა არის Iveco და რაღაც
ისე. კითხვა გიპასუხებთ.
ამერიკას რა ხდება, რა მოიწულება?
აი მაგ სწორედ როდესაც ვაპარაკობთ ეროვნული ინტერესებზე და ეროვნული საფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმაზე, სწორედ ამას გულისხმობ. ჩვენ როდესაც გვახსოვს 2006 წელს, როდესაც რუსეთმა აგრძალა ისევ ღვინო იქნებოდა, ეს ხილბოსტანი იქნებოდა თუ მინერალური წყალი და საქართველოს ქონდა კრიზისი რეალურად და მაშინ მოвахერხეთ რამენერად ამ კრიზისიდან გამოსვლა და ეს გამოსვლა აგერ 2006-ში ქონდა, ხო ეს ხო არისო 1 საუკუნის წინ. საქართველოს ხელისუფლება ისევ ეკონომიკურად მიეება რუსეთს, როდესაც იცოდა თუ რა რისკები მოყვებოდა ეკონომიკურ მიმას რუსეთზე. და დღეს ეკონომიკის მინისტრი ისევ საუბრობს იმაზე, რომ ტრადიციული ული ბაზრები საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს ბაზარი რომ იყოს პოლიტიკის გარეთ, კი ბატონო, ვინ რამე სიტყვის, მაგრამ რუსეთი თავის ეკონომიკურ ბაზარს, თავის ენერგეტიკულ რესურსებს ყველაფერს იყენებს მისი აგრესიული პოლიტიკის გასატარებლად და როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ეხა აბსოლუტურად ხელისუფლება იდეაში რაშუაში იყო, ესე მოდი რომ ვთქვათ, გავრილობთან დაკავშირებით, რომ ჩამოიყვანეს და მერე შემდგომ ის პროტესტი რაც ეწყა და ის ადამიანი წავიდა უკან, მაგრამ მან სანქციები დაუწესა არა იმ მომიტინგეთა ჯგუფს, რომ ის ნაწილი მეც ვიყავი და მე მგონი ბუნებრივი იყო რომ ყველა აღშფოთოთ ამასთან დაკავშირებით, არამედ თლიანად ხელისუფლებას და რატომ დაუწესა ეს შეზღუდვა იგივე ტურისტებთან დაკავშირებით, იმედოვნ რომ ერთ ის ხრივ გამოიყვანო საქართველოს ხელისუფლება სუსტად და რეალურად საქართველოს ხელისუფლება სუსტია დღეს რუსეთთან მიმართებაში და მეორე ის ხრივ ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, როდესაც გაბუნია მაგინა პუტინს ის შიში რაც ჩვენ ახ ფეისბუქით ვნახეთ, ხო, რომ ვაიმე ახა გაბუნიას გინების გამო რუსეთი ადგება და რაკეტას ესროს საქართველოს. აი ეს შეშების გაჩენა, რომ ვაიმე ახლა რუსეთთან ომი არ იყოს, ვაიმე ახლა გინების გამო არ დავიბომბოთ, ვაიმე ახლა ჩვენ თუ ეკონომიკურად პრობლემა შეგვექნება, რა გვეშველება, ეს ყველაფერი მოიტანა ხელისუფლების თარმა ნაბიჟება. ნამდვილად არ მომერდება მე ამის ხო, იმიტომ რომ იგივე ის კარასინი აბაშიძის ფორმატი ხო, როდესაც ეს ეტაპობრივად გაიზარდა რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება. ვინმე მიფიქრა ხელისუფლებაში, რომ ალტერნატიული ბაზრები გაეჩინა და ამისი რისკები რა იყო, როდესაც ამხელა დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ რუსულ ბაზარზე. აგერ დღეს მოხდა ის, რომ უკვე დღეს განიხილავს დუმა ღვინოსა და მინერალურ წყალზე შეზღუდვას, ხო, და გუშინ მხარი დაუჭირა კომიტეტმა. ტურისტებს უკვე აკავებენ. დიახ, საშიშია რუსი ტურისტი, თვითონ როგორც ადამიანი არ არის საშიში, მაგრამ რუსეთის პოლიტიკა არის საშიში, რომ როდესაც მთელი მოსახლეობის უმეტესობა საზდოობდა ამ რუსი ტურისტისგან შემოტანილი ფულით და ეს ყველაფერი დღეს გვერდმევა, ეს ყველაფერი გავლენას 20-20-ზე იმოქმედებს. აქ ლაპარაკი არ არის, რომ დღეს და ხვალ რუსი ტანკით შემოვა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც პურის ფული არ აქვს და საქართველოს საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა და კიდე უფრო გაღარიბდა, მას ქონდეს ელემენტარული იმის შესაძლებლობა რომ პური მეტანოს სახლში და როდესაც ამ საშუალებას რუსეთი ართმევს, რა თქმა უნდა, მას აგრესია ექნება ხელისუფლებაზე და ნებისმიერი ძალა ოპოზიციური, რომელიც მას შესთავაზებს, რომ აგერ დივერსიფიკაციას გავაკეთებ ევროპულ ბაზარზე, რომელიც დღეს და ხვალ არ მოხდება, მაგრამ გაგზავდნენ ეტაპზე უნდა მოხდეს. ის წავა ისევ და ისევ იმ პოლიტიკური ძალის მემართ, რომელიც რუსეთთან ამ ყველაფერს ალაგებს, რომელიც აგერ დღეს არის და ძალიან მარტივი ფულია, რაც თავარია, ხო? და ამიტომ გზავდნენ პროცესში, რომ ყოფილიყო ეროვნული საფრთხების პოლიტიკის დაგეგმვა ამ კუთხითაც და ეს ყველაფერი
კომუნიკაცია
და სწორი კომუნიკაცია ხალხთან, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ხელისუფლება დღეს ხედავ, რომ ხალხს არ ელაპარაკება, არც რუსეთთან მომდინარე საფრთხეზე, არც იმაზე თუ შიდა დაპირისპირების ზღვარზე რატომ არ და რას აკეთებს ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით, არც გამოსავლის გზას არ გთავაზობს და ამ შემთხვევაში არის ქაოტურად პროცესი და ეს ქაოსი არის სწორედ რუსეთის ინტერესებში და შენ ამას შეგნებულად აკეთებ თუ შეუგნებლად, შედეგი იგივე დგება და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკიცრება ხელისუფლებას, რომელიც ირიბად თუ პირდაპირ ხელს უწყობს ამ პრორუსული სენტიმენტების ძას ქვეყანაში, მაგრამ მათ ნამდვილად არ ქონდათ ის მოლოდინი, რომ ამდენი ადამიანი გამოვიდოდა რუსეთის წინააღმდეგ და ეს იყო სურპრიზი და ჩვენ ამ კუთხით დავამტკიცეთ ის, რომ საქართველო მიუხედავად ხელისუფლების რბილი პოზიციებისა რუსეთისთან არ შეეგუება რუსულ ოკუპაციას და რუსულ ორბიტაზე არ დაბრუნდება, ამიტომ ეხლა არის ბრძოლა იმას რუსეთსა და დასავლეთის ინტერესებს შორის აქ საზოგადოების და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაზროთ კიდევ ერთხელ ვინ არის წერე, ვინ არის მოყვარე და შიდა დაპირისპირებებს არ უნდა გადავაყოთ ქვეყანა მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელისუფლება არის აბსოლუტურად გატრუნული და უუნარო ან რუსულ საფრთხესთან დაკავშირებით.
ხო, მაინც როგორც ჩანს რთულია, კი, აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ. მაგრამ რთულია ამის შესრულება, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ქვეყანა არ უნდა გადაყვეს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვიღაც ხო უნდა თქვას, ეხლა მე და თქვენ რომ ვილაპარაკებთ ერთია, მაგრამ როდესაც ეს პოლიტიკური ლიდერები საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით და სახელმწიფოებრივი პოზიცია ექნება და არა ვიწრო პარტიული, ამ შემთხვევაში კიდევ არის რაღაცა კეთილგონიერების გამოჩენის შანსი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა პატარ-პატარა ჯგუფი ერთმანეთს უპირისპირდება რაღაცა უაზრო დეტალების გამო, როდესაც მაშინ გვავართ რუსეთის პირისპირ ესე გამოწვევის წინაშე და ამასთან დაკავშირებით თვალს ხუჭებთ, თითქოს რუსეთი არაფერს საფრთხეს არ წარმოადგენს და მთავარი არა რუსეთ ტანკით არ შემოვა, არა ბატონებო, რუსეთ ტანკით აღარ შემოვა, იმიტომ რომ უკვე შემოვიდა და გვიყენია 40 კილომეტრში და რუსეთი იგივე ამ ქაოსის შექმნის თელობით, ეკონომიკური ბერკეტებით, ანტიდასალური პროპაგანდით და სპეცსამსახურების მეშვეობით მოახერხებს იმას, რომ უბრალოდ ეცდება მოახერხოს ის, რომ საქართველოს დააბრუნოს თავის გავლენის სფეროში და ეს არის დღეს თავარი პრობლემა და არა ის, რომ ახლა ვაიმე გაგაბუნიას გინების გამო დაგბომბავს რუსეთი. არანაირად არცერთ ომი არ დაწყებულა კონკრეტულ ჟურნალისტის გინების გამო და ეს შიშის დანერგვის ცდელობა სწორედ რუსეთს აწყობს ამ შემთხვევაში და მის მიერ ტროლები იქნებიან, ბოტები იქნებიან ამ სოციალურ ქსელებში, ეს კარგად დაიტესტა და ნახეთ ჩვენ თუ როგორ შეშინებული იყო ხალხი გაბუნიას გინების გამო.
ხო, მინდა განმარტო აქვე ხაზი გავუსვა, რომ ლაპარაკობთ უსაფრთხოების კომპონენტზე და ახლა არ ვიხილავთ ჩვენ თქვათ იგივე გაბონიას მონოლოგის
ჟურნალისტურ ესე თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არავის არ მოგვეწონა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მსმენელი გველოდება დილამ შვიდობის ბოდიში. გალოდინეთ.
აი, ყარაუშას გამოდიოდეთ. აა, გაგოდოთ თეონა, თქვენ ახსენეთ, რომ აი პროპაგანდას მოიაზრებთ ერთად მიზეზად, რატო არის ხალხში განწყობილება რუსული და მე სულადაც არ გონია პროპაგანდის რეალიტია და ჩემიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ აი აბსოლუტურად დასავლური და ნატოში გაერთიანების მომხრე ვიყავი, აი სულ როდის, ნუ 2002-3-4 ნოცა დაიწყეთ განაცხადება აეკეთეთ, მაგრამ მე მგონი უბრალოდ აი დინამიკა თვითონ მოვლენების განვითარების არის ყველაზე საუკეთესო ქალებში, ასე ვთქვათ, აი პროპაგანდა ამ მხრივ, იმიტომ რომ წლების წინ აი ვთქვათ რუსეთი 1996 წელს მე მგონი აქ პრიმაკოვს ადმირალს ჰყავდა ჩამოყვანილით, სანქციები ჰქონდა რუსეთს, როგორი უცნაური არმია იყო, ხო, ასე მინანგის ფრენების მსგავსი რაღაცა, მაგრამ ჰქონდა სანქციები აფხაზეთის მიმართ და დაწესებული 2000 წელში მე მგონი თავად პუტინმა 30000 კაცამდე დააბრუნა დალის რაიონში თუ არ ვცდები და მაშინ დაეწებოდა საუბარი თარიღო აღიარებაზე ამ ორი მოწყვეტილი რესპუბლიკის სადაც ხილვალის გავით რაჭაში ადიოდა ხალხი, ასეთი დინამიკა იყო მაშინ და რა დრო გადის, ანუ ჩვენთვის ეხლა გვიახელათ ვიქოთ გავრილოვის როცა რუსთავიოზე გადიოდა გავრილოვი, ეს პატარა ის იყო ჩამოსვლამდე, ჩემთვის აი პირველი შეურაცხყოფელი იყო, როდესაც პირდაპირ აი თვალებში მიყურებდა გეუბნებოდა რომ დაიწყეთ აფხაზეთი და შეეგუეთ და დაანჩერდა, ეხლა ვილაპარაკებ.
აი ხარს უჭერდიოდა, ეხლა შევით რა შეიცვალა ეს რომ ბრძანოთ, დრო აღარ გვაქვს.
ხო და მე მითხმა მინდა როცა დრო გადის, რაც უფრო დრო გადის დინამიკა ჩვენთვის უფრო უარესად გამოდიანა, ანუ ჩათრევა ჩაყოლა ჯობია, აი ესეთი მომენტი აი ჩვეულებრივ ესე რომ ვთქვათ, უფრო უარესობისკენ მიდის აღნი, ანუ ადამიანი ფიქრობ რომ დასავლეთთან ურთიერთობა მე ვერც უსაფრთხოების სახლში, ვერც რუსეთისგან დაცულობის, აი როდის 2008-ში ითქვა ხო ბუკარესტში სამიზე რომ
და გამოსავალს რაში ხედავთ უკაც რა
ალტერნატიული გზა უკეთესია აი რას ხედავთ
მე ვამბობთ წარსულში ძალიან ბევრი შე აი ეხლა მართლა უკვე ეხლა უკვე როცა ვფიქრობ მე მაგალითად დავილომა რომ არ მედიცინერი პიროვნება რუსი უნდა პოლიტიკოსი უნდა პარლამენტის ვიცი თქოს რომ აი მე თქვენ შანს არ გიტოვე თქოს იყო მე მაგალითად გავლენს აი მაქსი ყოდის მე არ ჩამოუშვები ასე რომ გადაწყვეტი მშობა არ ქონდა რომელსაც
ეს ხო ხედავთ ან სხვა გზას
და მე არა მე რას ვამბობ იცით რომ დასავლეთის პასუხისმგებლობაზე მინდა თქვა რომ დასავლეთი აი ნატოში თურქეთი ვიღე საერთოდ აი 70-იან წლებში
სხვა სხვა ვითარება იყო მაშინ
მე ხო და ანუ მათაც ჩვენ რო ამდენს გავიხეთ მათ ხო ჩვენ ხო რუსეთთან ვიძებით ის გულში დასავლეთთან კონტაქტი
მე სწორედ მაგრამ ეს ხო ჩვენი არჩევანია
დაგვიფასეს დაგვიფასეს იმით რომ უნდა რომ აი სტონდერბეგი ჩამოვიდა თავდადებულია ეხლა ხო 2-3 წელი ხო მე მისიტყვებში რა არ მომეწონა კიდევ ადრე არადროს არისო ყოველთვის საუბარი იყო როცა თქვენი ქმებით მზად მაშინ ნატოც იქნება მზად და ეხლა უკვე მანქვა რომ აი ჩვენ თუნ გავიყოთ მზად ვანე რა დროგადი დინამიკა
იწება განდი
მანდატანობით და აი ამაში უბედურება რომ
სწორედ ამიტომ
ჩვენ რეალურად ჩვენ ვერ გვიძგებიან ღეთიდან რუსეთთან დაპირისპირება არ უნდათ მათ ჩვენ რო ჩვენ გამოდა მაგრამ ჩვენ რაში გვინდა ნატო თუ ჩვენი ბიჭები
დასაგებ შეიძლება კი ბატონო
მადლობთ
ერთი ხრო უსაფრთხოების გარდა
რომ ამოგვეწურა მაგრამ ისევ რომ უწესოდ ვიქცევი მაგვიანებ ახალ ამბებს და ვუსმენთ ხალბატონ მათეონმა აუცილებლად
მოასწრო ამას გარემო უსაფრთხოების იცვლება და ფაქტია და ეს გარემო უარესობისკენ იცვლება ვიდრე უკეთესობისკენ მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი ერთი ხრო წავიდეთ ისე უკან სადაც ვიყავით 200 წლის მანძილზე და რომელიც არ მოგწონდა და ჩვენ თავისუფლების საწინააღმდეგოთ იყო და მეორე რომ გავარღვიოთ რამენერად ეს ჩაკეტილი წრე დღეს იქნება ეს თუ ხვალ და ჩვენ ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ ჩვენ თან აღაჩენოთ ქვეყანა და არც ერთმა ჩინოვნიკმა რუსეთიდან არ გვიკარნახოს როგორ უნდა მოიქცეთ და რანაირად და აი ეს ირონიული დამცინავი სიტყვები რომელიც გაბრილოვიდან იქნება თუ სხვა დუმის დეპუტატებიდან ჩვენ არ გქონდეს ამიტომ ერთი შეხრებ დასავლეთი რას გვიკეთებს გვიკეთებს ძალიან ბევრს ერთი შეხრებ თქვენ ნახეთ უბიზო რეჟიმი რომელიც გვაქვს იგივე DCFTA ევროკავშირთან ეს სავაჭრო კუთხით იგივე სამხედრო და დახმარება
პოლიტიკური დახმარება გამოყენება ასევე
მაგრამ ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი დასავლეთი არ არის რუსეთი რომ გვიკარნახოს რა უნდა გავაკეთოთ დასავლეთი გვეუბნება ჩვენ რომ თქვენ რას გჭირდება ჩვენ ამას დაგეხმარებით და მეორე ხრივ ის არის ჩვენ რას ვაკეთებთ ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მიჩვეულები ვიყავით რომ ვაბრალებთ ყოველთვის სხვა ჩვენ პრობლემებს ჩვენ თუ არ ვივარგეთ ჩვენ თუ არ დავიცავეთ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თუ არ ვიბრძოლეთ დემოკრატიისთვის და უკეთესი მომავლისთვის დასავლეთი ამას ჩვენაცვლად ვერ გააკეთებს და სწორედ ამიტომ როდესაც თქვენი ეს ფრუსტრირებაზე ლაპარაკობთ მესმის აბსოლუტურად მაგრამ გარემო არის შეცვლილი და ჩვენ თვითონ უნდა ვიბარგოთ და ჩვენ თუნდა გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე თქვენ თურქეთი ახსენეთ და ბალტიის ქვეყნები რომლებიც მუხშაოს მუშაობდნენ იმისთვის რომ ქონოდათ ეს ევროპული მომავალი რომელიც დღეს აქვს მათ ეს შიდა დაპირისპირებებისთვის დრო არ დაუტოვებიათ და ისინი აშენებდნენ ქვეყანას და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ისევე როგორც 20 წლის წინ ერთმანეთს ჭამთ და იმის ნაცვლად რომ ქვეყანა ავაშენოთ და რამენერად გავარღვიოთ ეს წრე რომელიც რუსეთმა 200 წელია თავს მოგვახვია და ეს არის შანსი და შესაბამისად აუცილებლად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა ადამიანმა და არ უნდა ველოდოთ იმას თუ ამერიკა იქნება ეს თუ დასავლეთი რას გაგვიკეთებს და ჩვენ რას გავაკეთეთ ქვეყნისთვის ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ რითი მივეხმარებით ქვეყანას რომ შევინარჩუნოთ ის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა რომელიც საქართველოს აქვს და რომელიც საფრთხის ქვეშ არის სწორედ რუსეთის გამო. მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა და ბუქარესტის სამიტი ახსენა მან. მე ეს კითხვა დავუსვე ამას წინ ყოფილ მაღალჩინოსან სახელმწიფო დეპარტამენტის მეთიუ ბრაიზას ინტერვიუში. სწორედ აი ამ წლების ლოდინზე ამ ხარდაჭერაზე და ასე შემდეგ და სულ უფრო მეტი ადამიანი აღიარებს ბრაიზა არ არის ის ვინც ახლა აღიარებს თავიდანვე გამოკვეთილი ჰქონდა პოზიცია მაგრამ და შტატების ხელისუფლებას ნატოში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე სულ უფრო მეტი აღიარებს ლიდერიც ექსპერტიც დასავლელი იმას რომ მაპის არ მიცემა 2008-ში იყო შეცდომა სტრატეგიულად დამაზიანებელი თვითონ ალიანსისთვის სად
ამას მოყვა საქართველოს და უკრაინის მოვლენები რუსეთთან დაკავშირებით დასავლეთის სწავლობს მე მგონი უკრაინის შემდგომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს მაგალითი ქონდა და გაუჭირდა მას რუსეთის რეალური მიზნების შესწავლა და იმ ტაქტიკის და ეს რა თქმა უნდა დასავლეთის მხრიდან შეცდომა იყო მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს რუსეთს დასავლეთს აუხილოთ თვალი რუსეთთან დაკავშირებით და მეორე ის ჩვენ თვითონ ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა იმისთვის რომ გაჩნდეს ეს ფანჯარა შესაძლებლობის რომ როცა იქნება გავხდეთ დასავლური ოჯახის წევრი ჩამოშორდეთ ამ რუსულ გავლენას, რომელსაც ასე რიგა 200 წელი რუსეთის თილებს რო თავს მოგვახვიოს და ხშირად წარმატებით გამოსვლის, მაგრამ ეს არის შანსი კიდევ ერთხელ იმისა, რომ რამენად გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე და ვიყოთ თავისუფლები და ჩვენ თან ვაშენოთ ის ქვეყანა, რომელიც გვინდა ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის.
ხო, არ არის ეს იოლი გზა, რთული გზა არის ძალიან და ასე არ არის ამ გზაზე თუ წავალთ ყველაფერი კარგად იქნება და იქით არის ეკლიანი. სამწუხაროდ არის ძალიან რთული და ამიტომ უნდა ეცადოთ ვიყოთ ფხიზლად, არ დავკარგოთ დრო და არ დავკარგოთ ენერგია ფუჭად და დიდი მადლობა.
და ვიშოდეთ ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყარე.
დიდი მადლობა თეონ აკუბარდიას, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრს წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ინტერესისთვის. 10 საათი და 34 წუთია, ნონამ ჭედლიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ სულ სხვა სტუმრებით დაუბრუნდები. შედარებით ისეთ თემაზე ვილაპარაკებთ ნაკლებად საში იქნებ ხომ მეცნიერებით კამათობენ ბევრ რამეზე. ქართველოლოგიური კონფერენცია იმართება თბილისში და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ და სტუმრები გვეყოლება საინტერესო ძალიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსთაველის გამზირზე მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა ანტისაოკუპაციო და თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგე აქციები. ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები მთელი ღამის განმავლობაში ითხოვდნენ პოლიციას მათთვის პარლამენტის წინ გადანაცვლების უფლება მიეცა, სადაც იმყოფებოდნენ მოშიმშილეები და აქციის ორგანიზატორთა ნაწილი. მათ ამის საშუალება მიეცათ გამთენიისას, როდესაც პოლიციამ გახსნა ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების კორდონი. ამ დროისათვის აქციების მონაწილეები პარლამენტის წინ არიან შეკრებილები. საავტომობილო მოძრაობა რუსთაველის გამზირზე აღდგენილია. ჰომოფობიური ძალები, რომლებმაც 8 ივლისს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე მდებარე ტერიტორია დაიკავეს, საპროტესტო აქციის გაგრძელებას დღესაც 9 ივლისსაც გეგმავენ. ისინი ტერიტორიაზე არც კარვების გაშლას გამორიცხავენ. ჩვენ ვაპირებთ კარვების გაშლასაც, თუ კი ამის საჭიროება გახდა, განაცხადა რადიკალური ძალების აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ. იგი ამბობს, რომ თანამოაზრეთა შემატებას დღის განმავლობაში რეგიონებიდანაც ელოდებიან. ჰომოფობიურ ძალებს ხელისუფლების მიმართ ორი მთავარი მოთხოვნა აქვთ: გაუქმდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და შემუშავდეს გარყვნელების საჯარო პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი. დაშლა გვინდა, ჩვენი მიზანი შესრულებულია, პრაიდი არ ჩატარდა, დეოკუპაცია და გახარია მე არ მაინტერესებს, განაცხადა რუსთაველის გამზირზე აქციაზე მყოფმა გურამ ფალავანდიშვილმა. გურამ ფალავანდიშვილის განცხადებით პარლამენტად დგომის მიზანს იგი ვეღარ ხედავს. როგორც ფალავანდიშვილმა აღნიშნა, აქციის სხვა მონაწილეები, რომც დარჩნენ, ის რუსთაველის გამზირიდან წასვლას აპირებს. ფალავანდიშვილის თქმით, დეოკუპაციის მოთხოვნით აქციას ხელს არ შეუშლიან, ასე ფიქრობს რადიკალური ძალების ერთი ნაწილი. ონლაინ მედია ტაბულას პიკა ის ტიპის ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ საჯარიმო სადგომზეა გადაყვანილი, უთხრეს რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. არსებული ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე აქციაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ქვეითი პატრული დაშავდა, რომელიც საავადმყოფოშია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პიკაპის მძღოლი დაკითხვაზე იმყოფება. მომხდარ ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისხლი სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეორე ნაწილით იძიებს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. დილიდან ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები ეძებდნენ პიკაპის ტიპის ავტომობილს. მასზე წინადღით აქციაზე ხმის გამაძლიერებელი და სამაუწყებლო ტექნიკა იყო განთავსებული. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ავტომანქანა ონლაინ მედია ტაბულას საკუთრებაა. ტაბულას ხელმძღვანელის თამარ ჩერგოლეიშვილის თანახმად, იგი გაუჩინარებული ავტომობილის მძღოლთან დაკავშირებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. დღეს რუსეთის სახელმწიფო დუმა იმსჯელებს დადგენილებაზე საქართველოში ანტირუსულ პროვოკაციებთან დაკავშირებით შესაძლო დამატებითი ეკონომიკური ზომების შესახებ. სახელმწიფო დუმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს განიხილოს საქართველოსთან მიმართებით სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების მიზანშეწონილობა, რომელიც ფედერალური კანონით არის გათვალისწინებული და წარუდგინოს პრეზიდენტს შესაბამისი წინადადება, ნათქვამია დოკუმენტის პროექტში, რომელიც უკვე განთავსდა დუმის ვებგვერდზე. დოკუმენტი მომზადებულია დუმის ცეთეს საკითხთა კომიტეტის მიერ. იგი ითვალისწინებს რუსეთში ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტის აკრძალვას, ასევე რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების შეჩერებას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღევანდელ სხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე შესარჩევად შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან ჩასატარებელი გასაუბრების თარიღზე იმსჯელებს. ამ ეტაპზე საბჭოში კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის მოძიების ეტაპი მიმდინარეობს. საბჭოს ამისთვის 20 სამუშაო დღე აქვს, რომელიც დაახლოებით ივლისის დასაწყისში იწურება. უზენაეს სასამართლოს უკავშირდება საბჭოს არამოსამართლე წევრების ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანადოლიძის მიერ ინიცირებული საკითხიც, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის საორგანიზაციო საკითხებს ეხება. გარდა ამისა, საბჭო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის შერჩევის საკითხზეც იმსჯელებს. საქართველოს დღეს ორმხრივი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტომაშ პერტიშ პერში ჩეკი ეწევა. 10 ივლისს ჩეხი დიპლომატი საგარეო უწყებაში შეხვედრას გამართავს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან, რის შემდეგაც გამართება ორი ქვეყნის საგარეო მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერება საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, ასევე საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირ შორის უნებართოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე ოქმს. ვიზიტის ფარგლებში ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეხვედრებს ასევე გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან. ტომაშ პეტრიში ჩეკი ასევე მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს სოფელ ხურვალეთს. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ასევე მონაწილეობას მიიღებს 11-12 ივლისს ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაში ღირებული პარტნიორ ევროპის 10 წელი განვლილი გზა და პერსპექტივები. საქართველოში, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერ ქვეყანაში საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შედეგებსა და მომავალზე სამსჯელოდ ასევე ჩამოვლენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისარი ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის საკითხებში ქრისტოს სტილიანდესი, ასევე ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნების 8 საგარეო საქმეთა მინისტრი, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი გასვლით შეხვედრას დღესაც განაგრძობს. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის ხელმძღვანელობით ჯგუფის წევრები ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ოდირის რეკომენდაციებზე მსჯელობას განაგრძობენ. შეხვედრაზე ასევე განიხილავენ წინადადებებს, რომელსაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მონაწილე სუბიექტები წარადგენენ. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხებზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა გასვლითი შეხვედრა სასტუმრო ლოპოტას პარეზორტში გუშინ დაიწყო და სამი დღის განმავლობაში იმართება. ჯგუფის შემადგენლობაში პოლიტიკური პარტიების, ხელისუფლების ორგანოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საერთაშორისო პარტნიორები შედიან. სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისს პარლამენტის შენობის წინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ მართალმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით და 0%-იანი ბარიერის პირობებში ჩატარდეს. ინიციატივა უმრავლესობის 93 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილ კონსტიტუციურ კანონპროექტში ასახული, კერძოდ პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა 150-ზე გამრავლდება და არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე გაიყოფა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ისეთი მკვეთრი გადასვლა კი, ოი, უკაცრავად, სტომარს დამონგრი. ცოტა მკვეთრი გადასვლა კი გამოგდის გადაცემის ამ ნაწილში. თემების შეცვლას გულისხმობ, მაგრამ ცხოვრება ეს და მეცნიერება, მეცნიერების გზით მიდის საბედნიეროდ. და პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრებს ახლა წარმოგიდგენთ სულ მარე, უბრალოდ ვეტყვი, ვლაპარაკობდით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, პროტესტზე, გარკვეულ დაპირისპირებაზე, უსაფრთხოების კონტექსტზე ამ ყველაფრის. და ამიტომ ვამბობ, რომ ესეთი მკვეთრი ცვლა გვაქვს ახლა თემების. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს თბილისში. იწყება ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და კონფერენცია ქართული ხელნაწერი. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე, ემილიო ბონფილიო, ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი, ქალბატონი ირინა გოგონაია, პროექტის კოორდინატორი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან, და ჩვენ თარგმანში დაგვრჩება ბატონი ლადომირიანაშვილი, ისტორიკოსი. მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
წვევისთვის.
თავად კონფერენციაზე ვიდრე ვიკითხავდეთ, ჯობია ალბათ დავიწყოთ იმით, რატომ და ვისთვის ტარდება ეს ღონისძიება და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი.
ერთხელ დიდი მადლობა. ეს არის ქართველოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და კონფერენცია, და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, ვისი დაფინანსებითაც ხორციელდება ეს სკოლა. სკოლას ახორციელებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ალბათ ამიტომ არ გაგიკვირდებათ, რომ სკოლის სახელწოდება არის ქართული ხელნაწერი.
თუ შეგარომ ხო? დიახ, ბრძანეთ,
ბრძანეთ. ვისთვის ტარდება? ეს არის ხელნაწერი მემკვიდრეობით დაინტერესებული მეცნიერები, ახალგაზრდა მეცნიერები, როგორც უცხოელები, ისე საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, დოქტორანტები, მაგისტრანტები, ახალგაზრდა მეცნიერები, და გითხრათ, რომ ცენტრის ავტორიტეტის სტატუსი და სკოლის თემატიკა იმდენად საინტერესო არის, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ღებულობთ არანაკლებ 70 საპლიკაციო ფორმისა სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან. წელს მაგალითად 20 ქვეყნიდან შემოვიდა და შერჩევისას ჩვენ რაც უპირატესობას ვანიჭებთ წამყვანი უნივერსიტეტების ჰუმანიტარული მიმართულების აპლიკანტებს. გვაქვს ამის ფუფუნება.
რადგან ბევრია განაცხადი. მე მინდა ჩვენ სტუმარს მიმართო სმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ
აგრეთვე.
ბატონი ემილიო ბონფილიო, ის არის ვენის უნივერსიტეტის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ლექტორი, პროფესორი გახლავთ. და რა თქმა უნდა, რა შეიძლება მე ვკითხო არამეცნიერმა ადამიანმა მას, რატომ დაინტერესდი, რატომ თვლით მნიშვნელოვნად ქართული ხელნაწერის
კვლევას?
Good morning everybody and thank you for I took part to the summer school in Georgian manuscripts in 2016. Back then I was in Oxford, I was finishing my postdoctoral studies, British Academy postdoctoral studies, and I was working on Byzantium and the Christian East, especially Greek culture, Syriac culture, Armenian culture, and going to Georgia was the next obvious step. There was this opportunity to come to the school. I applied, I came here, and I did an environment for the study of medieval Georgian culture.
This medieval culture is approached, first of all, from material point of view, so from the manuscript itself.
გარკვეულ პერსპექტივებს აჩენს პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით და მეორე რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ურთიერთობა ჩვენს კურსდამთავრებულებთან. ისინი მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებში, რომლის ორგანიზებას ახორციელებს ცენტრი, ბეჭდავენ თავის ნაშრომებს ცენტრის მრავალთავში და ახლა უკვე როგორც ლექტორები მე ბრუნდებიან ჩვენ სკოლაში ისევ.
მოდი კითხავთ როგორც ლექტორს.
One more question as to a lecturer.
როგორი არის ინტერესი საქართველოს მიმართ, ზოგადად საქართველოს ისტორიის მიმართ?
To history of Georgia abroad.
და ვინ არის ეს ხალხი, ვინც ინტერესდება თქვენი კონკრეტულად თქვენი
კურსით? For instance in your courses lectured by you.
Well, Georgia first of all as a extraordinary position in geography of the Caucasus is a place
that's a culture zogadat Caucasus masshtabit antipish savlebshi
is also a place to connect east and west which is well known but also
nobiliari romis ari damakavshirebeli aghmosavletisa da dasavletisa
from the point of view of modern history modern contemporary tbilisi as a century old history as the capital of the Caucasus
Caucasus the local
people is akavshirevda ase but then from the point of view of the middle ages it's just a center point for meeting of different cultures as we central expertise for the The Caucasus very often is considered as a barrier, but in fact the Middle Ages was possible to pass from one part to the other one. So Georgia was also more porous to other cultures than just in itself. This is very important.
და აქედან გამომდინარე, ქართულ კულტურაშიც არის სხვადასხვა კულტურების ელემენტები.
არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ახლა.
I don't know how it is possible now.
ქართულ ხელნაწერებზე აი იმაზე საუბარი რა თქვენი კვლევის და ინტერესის სფეროა.
The issues that are within the scope of your interest. I will put a general question.
როგორ ვთქვა, რა ხიბლავთ ამაში, რა
What does fascinate you?
ის სხვა ინტერესს კონკრეტულად ხელნაწერებზე.
Is the main interest for you?
In studying manuscripts.
In studying manuscripts. Well, first of all, Tbilisi has the best collection of Georgian manuscripts.
Თბილისში ქართული ხელნაწერების ყველაზე დიდი კოლექცია დაცული. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისტორიის შესახებ.
There is a problem of course dealing with facts, reconstruction of facts. ჩნდება
პრობლემა დაკავშირებული გარკვეული ისტორიული ფაქტების აღგენასთან
დაკავშირებით. But when you start dealing with material culture,
it scraps material კულტურის შესწავლას, როგორც არის ხელნაწერები, ეპიგრაფიკა, ლაპიდარული წარწერები, რომლებიც დათარიღებულია, ასეთ შემთხვევაში უკვე ისტორია ხორცის ხამს.
It's much more difficult to manipulate data, for example, and to build other histories.
So every
having access to medieval documents is the first fundamental step before studying narratives of history. The only way to do that is to come to such a center where you have experts who can guide you how to read manuscripts.
Თქვენ გასავლიან როგორ უნდა მიხვდეთ ხელნაწერთან, როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს.
Which has no date, but then you can date for example by dating the scripture or by dating the cover of the book.
გადაწერის თარიღი თვითონ, მაგრამ შეიძლება ის დაათავიღოს ხელის მიხედვით.
ანუ
მინაწერი კოლოფონების მეშვეობით, რომელიც მაშინ
მოიპოვება.
თქვათ, თქვენ ნაწილ-ნაწილ, ნაბიჯ-ნაბიჯ შეგიძლიათ ქვეყნის ისტორია.
So it's not studying the history of Georgia from the point of view of books of
Sakartvelos
modern contemporary reconstructions, but from the very fabric of Georgia, which is the material culture. It's the landscape, the churches, the monasteries, all the buildings which are embedded in the land of Georgia, and the products of the people who produce such things, which are the manuscripts, the stones, the inscriptions, and so forth.
What
would you say
about your Georgian colleagues
who are hosting you? You have even mentioned who assist you in studying the manuscripts.
Well, we have at the school a number of colleagues. They are all specialists in all the topics they teach. So we have, just to make an example, Zekala Shanidze teaching Georgian history and the history of Georgian language. And for each of the topics that are taught at the school, lectures or seminars, we can benefit from the very specialists in the country in Georgia on that specific topic.
ერთ-ერთი პირველი ცნობილი
სპეციალისტისგან დამატებით ისრდება,
მაგალითად ეხლა მე მომიწვიეს ყოფილი სტუდენტი, რომ თვითონ წავიკითხო
ლექცია
და ეს სკოლა ტარდება ლუვენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. ეს არ არის სკოლა ტრადიციული თვალსაზრისით.
მე
გულისხმობ, რომ მონაწილეები არ არიან პასიურები, არამედ ისინი არიან აქტიურები.
We pitch our level on the level of the students because they participate. They don't receive passively the teaching, but they are continually interacting.
And
at the end of the school, there is a conference where each participant has to present his or her own research at the school. So we choose the participants according to not only what they can receive from us, but also what they can give to us.
And they can give to us.
ძალიან დიდი მადლობა და 2:20 ჩება ქალბატონ ირინასთან.
Just 2 minutes are remaining.
მინდა რომ კონფერენცი ზარი გვაქვს. შემოვუშვათ. შევეცადოთ რომ დრო გამოვიყენოთ. დილამშვიდობის არა, ვერ შემოვუშვით. მართლა 2:00 ჩება და მინდა რომ კონფერენციაზე ბრძანოთ მეტი, ბოდიშ ვიხდი რომ სტუმარს რაღაცნაირად მეტი დრო დაბუთმე.
პირიქით მე ძალიან ვისიამოვნე, იმიტომ რომ ერთგვარი რეფლექსია იყო, შეფასება ჩვენი სკოლის და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ორგანიზატორებისთვის.
კი, და ძალიან საინტერესო იყო მოსასმენად ასევე ჩვენთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის. კონფერენციის შესახებ მეტი რომ ბრძანოთ და ვინ შეიძლება ამით დაინტერესდეს, თქვათ გვისმენენ ახლა ჩვენ.
ფორმატი კონფერენციის ითვალისწინებს მხოლოდ სკოლის მონაწილეების პრეზენტაციებს. ანუ უშუალოდ სკოლის მსმენელები, ლექტორები. ჩვენი იდეა იყო რომ წამოსულიყო რაღაც ახალი იდეების გენერირება აი ამ კონფერენციის დისკუსიების ფარგლებში რომ შემდეგ ჩვენ სწავლო პროექტები დავსახოთ ისე რომ გავიდეთ ევროპულ საგრანტო კონკურსებზე და შემოსული თეზისები ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა, ასე რომ მე პირადად ჩემთვის რამდენიმე თეზისი შევარჩიე, რომელზედაც მინდა აუცილებლად დავესწრო და მე ვიმუშავო ამ მონაწილესთან შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივით.
სად იმართება ეს ადგილი?
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ალექსიძის ქუჩა 1 წილადი 3. კონფერენციაზე დასწრება რას ეკურველია თავისუფალია, საჯაროა, მაგრამ კიდევ
კონფერენციის ნაწილი რა დღეს არის?
ეს არის 19-20 ივლისი.
ხო, არ ვიცი, მხოლოდ მადლიერება მიჩნდება ერთგვარი შურიც, ისეთ საინტერესო სფეროში ხარ დასაქმიანობ, რასაც მე ვერასდროს ვერ შევძლებ, ალბათ. და წარმატება უნდა გისურვოთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ, ასე ვთქვათ, სურნელი და თქვენი კონფერენციის, თქვენი საქმიანობის, იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვეხებით ყოველდღიურად, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება სახელმწიფოსთვის.
და
ხო, ასე განყენებულად არაფერი არ არის ბუნებრივია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. და ჩვენს ყველა სტუმარს, ბატონ ლადომირიანაშვილს, ბატონ ლადომირიანაშვილს ვუხდი ლობას შესანიშნავი ხარდაჭერისთვის და ასეთი თარგმანისთვის და გემშვიდობებით ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მსმენელს გეტყვი, ჩვენი სტუმრები გადაცემის ამ ნაწილში იყვნენ ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი ემილიო ბონფილიო, ირინა გოგონაია, პროექტის კოორდინატორი, ჩვენ ლაპარაკობთ ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლასა და კონფერენციაზე, ქართული ხელნაწერი, ქალბატონი ირინა წარმოადგენს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და ჩვენ გვიწევდა უმაღლესი ხარისხის დახმარება ბატონი ლადომირიანაშვილი, ისტორიკოსი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე. Thank you.